Citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să-l aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, împărăția cerurilor asemănatu-sa omului împărat, care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujile sale să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină, iarăși a trimis alte sluși zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngreșate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă, dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la negoțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au batjocorit și le-au ucis. Auzind împăratul de acestea, s-au umplut de mânie și trimițând oștile sale, au nimicit pe ucigașii aceia și cetăților i-au dat foc. Apoi a zis către slujile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți, deci, la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi chemații la nuntă, atunci ieșind slujile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit și răi și buni, și s-au umplut casa nunții de oaspeți, iar împăratul, intrând ca să privească pe oaspeți, s-a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțin aleși.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 14-a Evanghelie după Rusalii, 14-a Duminică după Rusalii. De ce se pun aceste duminici la 14-a, 15-a, 16-a acum? Pentru că Paștele cad foarte târziu și atunci, în săptămânile care sunt în plus față de anii obișnuiți în care Paștele cad în aprilie sau în începutul aprilie, de pildă, se mai adaugă aceste săptămâni care se pun aceste evanghelii care s-au citit în săptămâna 14-a după Rusalii. Și această evanghelie ați auzit-o. Cei mai mulți o știți pe cealaltă, Sfântul Apostol Luca, asemănătoare, cu un om care la fel a făcut cină mare și a chemat pe cei chemați, pe cei care dinainte erau chemați. Și fiecare a dat câte explicație și a spus, unul a spus că și explicațiile erau mincinoase. Unul a spus, nu pot veni pentru că mi-a luat pământ și mă duc să-l văd. În primul rând, era cine? Era seară și nu te duceai noaptea să vezi pământul. În al doilea rând, nimeni nu face nebunia aceasta să-și cumpere pământ, să dea tot ce trebuie, cât trebuie plătit și pe aia să meargă să vadă pământul. Vezi dinainte, te gândești, îl mai chem și alți prieteni să-l vadă și după aceea îl cumperi. Deci era o minciună cusută cu ața albă. Altul a zis, 5 perechi de boi mi-am luat și mă duc să-i încerc și la fel, nu te duci cu boi noaptea să-i încerci, pentru că seara era cina. Și nici nu prima dată îi cumperi și pe aia încerci. Adică prima dată îi încerci, cum și la mașină, te duci, o încerci și vezi dacă e bună, dacă îți place, o cumperi. Și a treia, soție mi-am luat și nu pot veni. Păi la cină, la nuntă, tocmai nu mai bine. Cum, când se căsătoresc oamenii, parcă vor să meargă să petreacă la alte, nu la alte petreceri, să fie împreună, să se distreze. Era cusută cu ața albă și asta. Și aici, în această pildă a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, nu se vorbește despre toate acestea, ci se vorbește doar despre faptul că cei chemați la nuntă, prima dată, aici e nunta fiului de împărat. era un împărat. Acolo dincolo era o cină mare, a unui om bogat, om important. Aici e nunta fiului de împărat. Și aici se vorbește despre faptul că prima oară când s-au dus, deci erau chemați de mult, ei știau exact cum s-ar ști că peste 2 ani, cine știe ce copil sau fată deosebită a unei familii pe care o cunoaștem urmează să se căsătorească și ne spune, vedeți, peste 2 ani, fata noastră, băiatul nostru se căsătorește. Voi să fiți pregătiți că pe noi ținem la voi, sunteți oameni deosebiți, sunteți apropiați ai noștri, trebuie să fiți la nunta noastră. Așa ceva să vă închipuiți, dinainte s-a spus, au fost avizați, probabil au mai fost, li s-a mai spus încă o dată și încă o dată. Și ei știau bine despre aceste, ceea ce urma să se întâmple, deci nu aveau motiv să spună, m-ați luat pe nepregătite, mi-am împărțit altfel banii anul ăsta, nu știu ce. Nu, erau chemați de mult. Și prima oară nu i-au băgat în seamă, nici nu au luat în seamă cuvintele lor, când au venit vestitorii, veniți la nuntă, toate sunt pregătite. A doua oară, unii au fugit și s-au dus pe la pământuri să lucreze, să facă, să se prefacă că sunt ocupați și să n-audă chemarea celor care veniseră să-i cheme la nuntă. Alții la neguțătorii, prin piață. Cum face un om când fuge? Unde să fugi când vine cineva pe acasă să te caute? Fugi prin piață, te duci la cumpărături. S-au dus la negoțătorii, iar alții, mai răi decât aceștia, au pus mâna pe cei care veneau și băteau la uși și îndemnau la, să veniți la nuntă și au bătut și au omorât. Aceasta este diferența dintre cele două pilde, pe care probabil Mântuitorul le-a zis separat, odată una, odată alta, dar noi cumva le socotim aceeași, deși nu sunt aceeași, una e chemare la cina cea mare, alta e chemare la nunta fiului de împărat. Dar amândouă au aceeași, amândouă pildele au aceeași bază de pe care la care trebuie să ne gândim și care de fapt e problema noastră. Baza pe care de fapt o spune împăratul însuși, Dumnezeu, în pildă, spune că cine este împărat, cine este regele? Dumnezeu, care își face nuntă fiului său. Cine este fiul său? Fiul său, Iisus Hristos. Și împăratul spune, cei chemați la nuntă n-au fost vrednici. Cei chemați n-au fost vrednici. Atunci merge și chemați pe alții care n-au fost chemați și care nu știau că ei urmează să meargă la nuntă. Aduceți-i în casa mea, umpleți casa nunții cu ei și să facem nuntă. Și problema cea mare aici este și aici cumva trebuie să ne gândim cine sunt acești chemați și cine sunt cei care nu sunt chemați și care au umplut casa nunții. Și nu cumva noi suntem cei chemați, sau nu cumva să fim printre cei chemați, sau ce boală se ascunde în inima celor așa zis chemați, încât aceștia nu răspund și chiar răspund urât lui Dumnezeu, ce boală se ascunde și că nu cumva această boală se ascunde și în inima noastră. Și de fapt asupra acestui lucru trebuie să insistăm. E vorba de o obișnuință cu Dumnezeu. E vorba că cei care se obișnuiesc că ei sunt chemați, că ei sunt creștini. Să presupunem, să intrăm direct, să spunem cuvintele simplu, pe față, nu ca în pilde. Deci cei care se obișnuiesc cu ideea că ei sunt creștini, se obișnuiesc cu ideea că ei sunt mântuiți. Se obișnuiesc cu ideea că ei sunt iubiți de Dumnezeu. Se obișnuiesc cu ideea că Dumnezeu îi cheamă la nuntă. Ne cheamă în primul rând la fiecare Sfântă Euharistie, care e tot o nuntă, dar ne cheamă și la nunta cea mare a împărăției. Și se obișnuiesc cu ideea și încep să creadă că merită și că să li se pare normal lucrul ăsta. Se pare că acesta e un rău mare, e un rău imens de care Dumnezeu ne îndeamnă să ne ferim și ne îndeamnă să fim mai degrabă asemănători cu cei neștiutori care nu știau că au asemenea cinste să fie chemați la o nuntă, că nu știau că merită să fie chemați ei la o mare nuntă, că de fapt Dumnezeu ne prezintă împărăția ceva să fie și tot ceea ce urmează să fie pentru om acolo, o mare bucurie, o nuntă, ca la o nuntă fără sfârșit, la ce ne cheamă Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne îndeamnă să fim ca și cei care n-au știut și care nu se simțeau vrednici. Erau și ei. Erau și se și vedeau, schiopi, orci, ungi, bolnavi, de toate felurile, dar erau sinceri măcar, de când ceilalți care erau chemați începeau să aibă tot felul de gânduri viclene față de Dumnezeu, de împotrivire, de plictiseală cu El, de părere că sunt vrednici, de părere că Dumnezeu acesta poate nici nu-i vrednic de ei. Că ce motiv ai să refuzi lui, să-i refuzi invitația Dumnezeu? Nu-i la înălțimea mea și la cerințele mele, Dumnezeu. Nu mă interesează ce îmi propune El. Și de acest fel de a fi, de această obișnuință obraznică cu Dumnezeu, ne îndeamnă, de fapt, aceste pilde să ne ferim. Și pentru aceasta aș aduce un cuvânt al Mântuitorului, că o să ziceți, cum să facem asta? Cum să facem să fim ca și cum am fi străini? Cum să facem ca să rămânem smeriți? Știți, dădeam totdeauna exemplu, dacă, de exemplu, într-o biserică, să presupunem că sunt scaune, cum sunt la țară, și fiecare om știe scaunul lui și are nume scris acolo cu tăbliță și nu știu ce. Și dacă unii se pun în locul altora, se ceartă și fiecare are locul lui și eu merit aici și tu mergi acolo. Și dacă vine un om străin de pe acolo, care l-a mai prins și frigul pe drum și intră în biserică și pentru slujbă, dar și să se încălzească și se bucură că găsește locul acela, acela nu se... Dacă îi se dă cel mai mic, cel mai din urmă scaun la intrare, zice slavă Lui Dumnezeu, ce oameni buni, ce oameni deosebiți, mi-au dat un scaun aici. Nu-i trebuie scaun principal, nici în dreapta, nici în stânga. Și are o zmerenie. Are un fel de cumințenie, își cunoaște locul lui. Nu, îi se pare că, chiar dacă el, să zicem, oficină, știe ce om important, dar dacă el nu-i de pe acolo și găsește loc de odihnă în biserica aceea, nu cere niciun scaun special. Bine, se mulțumește și cu un scaun mai amărât. Dacă ne-am păstrat acest fel de a fi ca de străin, părinții din Pateric vorbesc, dacă vă veți uita în Patericul Egiptean, există un întreg capitol cum să rămâi străin, fă-te străin. Un capitol imens. Adică imens pentru că sunt zeci și zeci de întâmplări, zeci și zeci de pilde. Cum se străduiau acești părinți să rămână ca niște străini? Pentru că ei ziceau, în asta stă totul, să rămâi ca un străin. Dar nu străin în sensul al cuvântului de răceală sfletească. Ei ziceau, dacă omul ar rămâne, de exemplu, în căsătorie, ca în primele zile când se cunosc cei doi, nu? Că atunci erau mai străini unul față de altul. Nu se cunoșteau. Se iubeau, se îndrăgostiseră unii de alții. Dar se respectau enorm. Cel mai mic gest al celuilalt. Cum să... Rămâi ca un străin, adică nu începi să te încrezi în tine, nu începi să crezi că le știi tu pe toate. Nu începi să zici, aia îl știu eu pe el, îl știu eu pe ea. Adică ai așa un fel de străinătate bună. Păi ar fi extraordinar dacă în prietenie oamenii și-ar păstra această străinătate. Să nu crezi tu că știi despre celălalt, să-l cinstești. Știți cum noi de fapt, totdeauna ne comportăm mult mai frumos cu străini decât cu oamenii apropiați nouă. Cu părinții ne certăm, cu rudele, cu toți. Suntem în stare de multe, pentru că față de ei nu mai avem ce să ascundem. Ei ne cunosc cu toate mâniile și răutățile noastre și noi îi cunoaștem și ni se pare că merită să-i zicem câte o vorbă, merită să-l admonestăm, merită să... Dar la străin, pentru că nu-l cunoaștem, nu știm ce se ascunde în spatele chipului acelea, nu știm ce persoană, important o fi, n-o fi, ne comportăm foarte frumos. Și pentru că vrem să ținem la o anumită imaginea noastră, pentru că celălalt încă poate să aibă o imagine bună despre noi. Nu-i ca celălalt care deja ne-a cunoscut de 30 de ani și ce imagine bună. Pot să fac eu pe frumosul și deșteptul, că știe cam ce poamă sunt. Dar celălalt care vine nou, ei, cu el, poate chiar pot să par un om deosebit. Și atunci scot de la naftalina sfătească tot ce pot, să fiu deosebit, să vorbesc frumos, să... Înțelegeți ce înseamnă să fii ca un străin? Ei, dacă ar fi oamenii străini și cu cei de-ai casei, tot timpul, ca și cum atunci îl vezi prima oară, ca și cum atunci îl vezi pentru ultima oară pe acel om. Dacă ai putea să rămâi străin, dar nu numai cu oamenii, nu numai cu situația, nu numai cu viața ta, știți, și în viața noastră suntem tot la fel de plictisiți cumva de ceea ce avem. Ne obișnuim cu ce avem, sănătate, o avem, viața o avem, patul avem, casa o avem, o prietenie avem, apropiați avem și deja ne obișnuim cu ele și ni se par, nu-i mare lucru ce am. Dar dacă pierzi totul, să zicem, sau ești pe punctul de a pierde totul, când vii acasă, săruți și masa și patul și tot și zici ce multe am, ce bine mie, cum mi se părea mie că nu am? Deci dacă ar putea omul să-ți păstrează străinătatea asta și față de sine însuși și de față de micile posibilități și capacități pe care le are el, Că de obicei suntem nemulțumiți de ce avem noi. Că n-am o memorie excepțională, că n-am nu știu ce nas care nu-i drept, nu-i perfect, nu știu cum, că n-am, dar când dau bol de peste tine și ești gata să le pierzi pe toate, dacă te întorci la trupul tău dinainte, zici, Doamne, sunt foarte bine, nu trebuie nimic. Foarte bine că pot păși, foarte bine că pot vedea soarele, foarte bine că pot fi respira, nu contează că nasul e nu știu ca al cui. Bine că l-am. Și e frumos așa cum e. Și această străinătate trebuie să ne o păstrăm tot timpul și față de noi înșine și față de viața noastră și față de apropiați și față de o străinătate bună. O străinătate care ne face cumva să fim mulțumitori. Să nu fim ca cei care deja socotesc că își au locul lor și bine împământeniți și știu ei ce știu și vor mai mult, vor mai mult. S-au plictisit de tot ce aveau și oricât ar avea, iară se plictisește și doresc altceva, altceva, altceva. Acest fel de a fi nu este plăcut lui Dumnezeu și aceștia nu vor moșteni împărăția celor. Asta vreau să spun această fi. Că cei care nu se... Că, cu alte cuvinte, părinții numeau acest fel de a fi smerenie. Că asta înseamnă smerenie. Să te mulțumești cu ce ai, să dai slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, să te bucuri de ceea ce ai, să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și pentru ceea ce este în jurul tău și pentru ceea ce vezi și pentru ceea ce poți. Felul acesta de a fi, de fapt, e această înstrăinare în care nu-ți socotești că ești, că le meriți. Te socotești ca pe niște daruri pe care le ai și te bucuri de ele. Am ce am și slavă Dumnezeu că am. Și aceștia cumva sunt, chiar dacă să zicem că nu sunt oameni excepționali, cu cine știe ce calități excepționale, exact cum se zice, chemați-i pe toți săracii, ciungii, șchiopii, adică nu. Dar sunt mulțumitori de ceea ce au și cât au și sunt mulțumitori când Dumnezeu îi cheamă, aceștia mai degrabă se vor mântui și vor câștiga mila lui Dumnezeu decât cei care pururi sunt nemulțumiți, pururi sunt plictisiți de ceea ce au, pururi ar dori altceva dacă se poate, altceva, altceva, altceva și totul e plictisitor dacă nu trecem la altceva. Și v-aș aduce în amintire și un cuvânt al Mântuitorului care de fapt, că o să ziceți, cum putem face asta, Părinte? Cum putem să facem noi lucrul acesta ca să ne păstrăm felul acesta de a fi străin cumva. De străin, dar în același timp nu în sensul rece al cuvântului, ci de străin care primește lucrurile cu bucurie. De exemplu, dacă mergem la o masă noi flămânzi, nu? Și vedem o tabără, ne pierdem în munți, și vedem o tabără de oameni undeva care veneau, au în corturi, trăiesc acolo o săptămână, au venit să stea în corturi. Și ești flămând, însetat, n-ai mâncat de 3 zile că ești pierdut prin munți. Și dacă oamenii te primesc și îți dau într-un castron nu știu ce mazăre, o să zici că e nemaipomenit și ce oameni extraordinari. Dar dacă nu se întâmplă asta și ești deja îți intri în obiceiurile tale, stai acolo în tabără o săptămână, două, trei cu oamenii aceia, începi să ți se pară că meriți mai mult, că de ce ăla îi se dă mai mult orez, mai multă nu știu ce, mie mai puțină miere, la ăla, începi să fii ofturos, să începi să compari. Comparația și comparațiile de tipul ăsta nu îi plac lui Dumnezeu. Și îi place sufletul mărinimos, care mulțumește pentru ceea ce i s-a dat. Și v-aș aduce în amintire, cum zici, că tot încep să spun că vă aduc în amintire un cuvânt al Mântuitorului care spune să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Și să știți că acest cuvânt, care pare simplu, simplu, la prima vedere, deși greu de înțeles la a doua vedere, când te gândești cum adică să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, îți vine să zici, dar de ce n-a zis Mântuitorul să nu știe dreapta ta ce face stânga ta? Sau invers, ascunde în sine înțelesuri deosebite și mari, ca orice cuvânt al lui Dumnezeu. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta și invers, se poate zice, și să nu știe nici dreapta ta ce face stânga ta, are înțeles foarte simplu. De exemplu, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta înseamnă stânga sunt păcatele oameni, păcatele noastre care le facem, felul nostru viclean de a fi, urăciunile din mintea noastră, gândurile noastre rele, tot ce e rău în noi, toate faptele noastre rele și gândurile rele, e stânga noastră. Și să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, adică tu când faci milostenie, când faci bine, când te rogi, să nu cumva să știe stânga ta despre lucrurile astea, să zici, mă, te rogi, bă, tu ce deosebit ești, măi. Să începi să te lauzi cu asta, să le socotească importante sau să le socotească pierdere de vreme pentru stânga, că stânga vrea afaceri, vrea distracție, vrea alte chestii. Și dreapta vrea să se întoarcă spre Dumnezeu. Și deci cumva să nu știe stânga ta ce face, dreapta ta, dar să știți că se potrivește și invers. Și apare și invers. Să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Și acesta are un înțeles pe care merită să-l luați în seamă. Părinții spuneau, înseamnă că atunci să nu știe dreapta ta ce face stânga ta, că atunci când te pui la rugăciune, că atunci când vrei să faci faptele lui Dumnezeu, să uiți că ești păcătosul păcătoșilor. Înțelegeți? Și vă îndemn asta, deci să știți pe de o parte că suntem păcătoși, suntem oameni păcătoși. Dar atunci când te pui la rugăciune, atunci când te întorci pe Dumnezeu cu credință și ceri ajutorul, să uiți că ești păcătosul păcătoșilor și ziceau părinții, să, când te rogi, te rogi ca un sfânt. Chiar dacă tu ești păcătosul păcătoșilor. Ești. Și de aici, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Deci dreapta ta, partea rugătoare, uiți că ești păcătosul păcătoșilor într-o anumită măsură, cât se poate uita. Și tu te întorci pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cerându-i și vorbind cu El față către față, nu zicând, păi dar n-are cum să se uite spre mine, că oricum eu sunt om păcătos, n-are cum să... Asta e o greșeală. Îți pur și simplu, îți distrugi credința, îți distrugi rugăciunea prin gândurile astea că nu, pe mine nu mă poate asculta, eu sunt un păcătos. Cum să mă asculte pe mine? Tocmai am făcut păcatul ăla. Nu! Părinții ziceau așa și Mântuitorul ne învață așa. Să nu știe dreapta ta ce face stânga ta, adică dreapta ta, partea credincioasă, să se întoarcă spre Dumnezeu cu tot sufletul, să se roage ca un sfânt. Chiar dacă tu n-ai meritat nimic, că tocmai ai făcut prostii, te-ai certat cu oamenii aceia. Și să te întorci pe el și să faci lucrurile ca un sfânt și să faci în continuare faptele bune. Când poți și partea dreaptă poate să iasă la suprafață, fă binele, nu, păi ce mai fac eu bine acum că am făcut rău. Nu contează, uită. Apucă-te și fă binele cu toată ființa ta, uită ce a făcut dreapta ta. Ca și cum, și să știți că contează enorm de mult lucrul ăsta. Când te rogi, să te rogi ca un sfânt, adică uită cele rele. Da, știu că sunt un om păcătos, dar nu stai tu să te tot gândești că sunt așa, că nu ar trebui să mă asculte Dumnezeu. Mă ascultă Dumnezeu. Și te întorci spre El și vorbești cu toată ființa ta și aceasta te salvează. Am spus despre lucrurile acestea pentru că Mântuitorul și aici și în alte locuri vorbește de această cumva străinătate. Trebuie să te faci cumva puțin străin de tine însăți, știți? Și când faci cele bune, să nu știe cele de stânga, adică ai făcut cele bune, păi nu tot sta și te tot gândi, vai, dar cât bine am făcut eu, cum ar trebui să mulțumească oamenii ăia, să-și imaginezi cât de bine ești tu și cum o să te primească Dumnezeu și ce deosebit ești. Nu! Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ai făcut și ai și uitat. Am făcut eu bine ăla? Nu țin minte, nu mai știu. Chiar să nici nu ții minte, știți? Pentru că e trebuie un efort să ții minte. Trebuie reactualizare, exact cum se spune că ca să înveți un lucru bine trebuie să-l repeți de 200 de ori. Ei, nu repeta de 200 de ori, de câteva ori o să-ți vină în minte că am făcut nu știu ce, dar dă la o parte, lasă. Să nu știe stânga ta ce faci și dreapta ta. Ai făcut cele bune, gata. Uită de chestia asta, nu tot îți aduce aminte. Nu eu am făcut, Dumnezeu m-a ajutat, am făcut. Și nu tot te lăuda pe tine în sufletul tău, pentru că începe după aia să ți memoreze în tine gândul ăsta că eu sunt deosebit, wow, ce am făcut eu acolo, vai, cum am făcut eu dincolo. Și ați văzut că sunt oameni care de dimineață până seara își repetă, dar eu când fac un lucru, dar eu când nu știu ce, dar eu când... Și repetă până se împământănește mândria în ei de nu se poate, nu mai iese. Se repetă de sute de ori. Cum se zice în legile educației, trebuie de 200 de ori ca să înveți bine ceva. Deci se repetă de 700 de ori anumite lucruri bune pe care le-ai făcut. Și Dumnezeu ne învață să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Tu să uiți. Uită. Exact cum ai uitat atâtea lucruri bune care le-ai văzut sau le-ai auzit făcute de alții, dar nu te-ai interesat. Și le-ai uitat. Nu mai știi cine a făcut, cine a măturat acolo. Ce ți-o păsa ție? E așa să nu spese de tine, înțelegeți? Asta ne învață Dumnezeu. Țineți în gândul vostru lucrul acesta, că vă salvează din niște greutăți îngrozitoare și vă face fiei lui Dumnezeu. Că lui Dumnezeu nu-i place când stânga ta știe ce face dreapta ta și te lauzi cu ce ai făcut tu și te dai mare și cerci de la alții să facă și ei și îi privești de sus. Nu-i place, mai bine nu făceai. Mai bine nu făceai decât să ajungi la asta. Și atunci să nu știe stânga ta ce a făcut dreapta ta și invers, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta atunci când te rogi. Da, Doamne, sunt un om păcătos, dar acum m-am întors pe Dumnezeu și sunt eu cu El. Și în asta se salvează rugăciunea ta, în asta se salvează sufletul tău. În relația aceasta, față către față, ochi către ochi cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ești foarte păcătos și ți-aduci aminte tot timpul că ești ori nu te mai apropii de Dumnezeu zicând oricum eu nu merit și Dumnezeu nu vrea să mă vadă, ori nu te uiți în ochii Lui și stai cu ochii plecați numai la păcatele tale, la gândurile tale și nu se folosește sufletul tău. Trebuie să te uiți în ochii Lui Dumnezeu când te rogi. Ca un sfânt. E nevoie de aceste două feluri de a fi ca să putem înainta. Și asta înseamnă o anumită înstrăinare de noi înșine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.